Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın TV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasımın Allah önəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önlükü referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Şikayət.
Qiyab idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Terry Davidsonla Amerika-Azərbaycan münasibətləri və Amerika hökumətinin dünyada və Azərbaycanda internet azadlığı ilə bağlı mövqeyi ətrafında müzakirə etdik. Bundan sonrakı müzakirəmiz Avropa Birliyi-Azərbaycan münasibətləri barədə olacaq, amma mən internet azadlığı mövzusunu bir qədər davam etdirmək istəyirəm bu saatın əvvəlində. Telefon xəttində müsahibim Aqil Xəlildir. O Parisdən indi bizə canlı bağlantıda. Parisdə blokçular Adnan Hacızadə və Emin Millinin azadlığa buraxılması üçün yəni bundan ötürü təşkil olunan etiraz aksiyası aksiya barədə məlumat verəcək. Hər vaxtınız xeyir Aqil.
Bəli.
Aqil, hər vaxtınız xeyir.
Və
mən səslərdən belə anlayıram ki, artıq aksiya başlayıb və şüarlar səsləndirilir, eləmi?
Bəli, hal-hazırda aksiya davam edir. 5 dəqiqə olar ki, başlamışıq. Deməli, burada artıq səslənmə başlayıb və polis də bizi, polis daha doğrusu bizim qarşımızı kəsib, bizi yolu, biz də yolun önündəyik və səfirliyin qarşısındayıq. Bizi səfirliyə tərəfə bizi buraxmır. Və bu yüzdən də biz artıq öz şüarımızı bildirdik və etirazımızı bildirdik. Bəli, bu qədər. İndi bir neçə nəfər var ki, 50-yə yaxın, 50-dən də bəlkə çox olar adamlar iştirak edir burada. Deməli, sərhəd separatyonlar öz orqanizə məsələsini üzərinə götürüb, sərhəd separatyonların nümayəndələridir. Sonra belə dostlardır, jurnalistlərdir, bir neçə jurnalistlər gəlib Fransa mediasındandır. Bəli, hal-hazırda aksiyamız hələ ki davam eləyir.
Və mən belə anladım ki,
biz səfirliyə tərəfə gedək ki, biz irəliləyək ki, bizi o tərəfə burax, heç olmaya biz o istiqamətə irəliləyək. Bir hal-hazırda biz yolu kəsmişik, yəni öz etirazımızı bununla bildiririk.
Aha, mən belə başa düşdüm ki, Parisdə polis sizin qarşınıza alıb, eləmi?
Bəli. Deməli, dünənlərin bizə UNESCO-dan bizə zəng vurmuşlar, Azərbaycanlılar zəng vurmuşdu, hansı ki
Azərbaycanın UNESCO-dakı nümayəndəliyindən.
Bəli, Azərbaycan tərəfindən bizə zəng vurmuşdu və aksiyanı təxirə salınmağı bildirirdilər ki, sizi qəbul edək, səfirlikdə heç kim olmayacaq. Hansı ki, indi hal-hazırda baxıram, səfirin bütün nümayəndələri pəncərədən bizi izləyir, hətta videonun da çəkirlər. Eynən Amerikada. Yəni hazırda bizi, bəli, polis bizi buraxmır həmin istiqamətə.
Aha. Və siz səfirlikdən nə qədər aralıdasınız?
Biz səfirlikdən hal-hazırda belə 10 metr, 20 metr aralıdayıq. Amma biz istəyirik ki, öz etirazımızı bizdən orada səfirlikdən nümayəndələr də çıxsın. Hələ ki, heç bir nəfər çıxmır, amma pəncərədən bizi seyr edirlər.
Aydındır. Və sizin nədir tələbləriniz?
Bizim tələblərimiz odur ki, yəni iki bloger, Emin Milli adından Hacızadənin azadlığını istəyirik və məhkəmədən tələb edirik ki, Azərbaycan hökumətindən tələb edirik ki, yəni obyektiv yaratsınlar, yəni Azərbaycanda azad mediaya qarşı olan baskıları dayandırsınlar. Sonra onların azadlığa təcil olaraq onların azadlıqdan buraxılmasını tələb edirik və sərhəd separatyonlarının da bu öz yəni fikri də budur ki, yəni əgər bu belə davam etsə, yəni mərhələlər bu pillədə davam etsə və biz burada daimi aksiyalarımızı, biz öz etirazımızı bildirəcəyik.
Bir də polis nəyə istinad etdi sizi səfirliyə tərəf buraxmayanda?
Polis ona istinad edir ki, bildirir ki, səfirlikdə güyə ki, biz mane oluruq, hansı güyə deyilə səfirliyə bir yaxınlaşmaq olmaz bizim ixtiyarımızda, amma heç bir əsas da yoxdur. Bilmirik, hələ polisin də hansı səbəbdən. Ola bilsin ki, bunlar da Azərbaycan səfirliyinlə təlimatlandırılıblar. Ben belə başa düşürəm.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Agil bəy, efirə qatıldığınız üçün və bu son məlumatları çatdırdığınız üçün. Beləliklə, Agil Xəlil idi, o hal-hazırda Paris şəhərində Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi qarşısında Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı dəstəyi ilə keçirilən etiraz aksiyasından məlumatları çatdırdı. Bu saatın sonunda isə biz Londonla əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Orada da Bakı vaxtı ilə saat 7-də elə oxşar aksiya başlamalıdır və həmin aksiyadan məlumatları da biz çatdırmağa çalışacağıq və bu aksiyalardan görüntülər də bir qədər sonra azadlıqradiosu.az ünvanında bizim web səhifəmizdə olacaq. Və işdən sonra proqramının əvvəlcədən elan olunmuş mövzusuna qayıdırıq. Qeyd etdiyimiz kimi Avropa Birliyi-Azərbaycan münasibətləri haqqında söhbət gedəcək və Avropa Birliyinin Azərbaycanla bağlı yeni strategiyası barədə söhbət edəcək. Qonaqlarımız politolog Rəşad Şirin və Azərbaycanın Avropaya İnteqrasiya üzrə Milli İctimai Komitəsinin həmsədri Ülvi İsmayıldılar. Hər vaxtınız xeyir, sizi salamlayıram.
Xoş gördük.
Və dinləyicilərimizə də xatırlatmaq istəyirəm ki, onlar 050-744-10-17 nömrəli telefona SMS göndərə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurub prodüserimizdən efirə qatılmalarını xahiş edə bilərlər və elektron ünvan elan edirəm. efir@azadlıqradiosu.az. Yəni ismarışlarınızı, suallarınızı bu ünvanlara göndərə bilərsiniz. Və anladığım qədər siz bu səhər Brüsseldən geri dönmüsünüz və orada sizi Avropa Birliyinin Azərbaycanla bağlı strategiyası ilə tanış etməyə çalışıblar. Və Ülvi bəy, sizdən başlayaq. Nə idi səfərin məqsədi və yeni nə eşitdiniz?
Çox sağ olun. Yox, mən demək istərdim ki, yeni strategiyadan söhbət getdikdə yeni, lap yeni deyil. Yeni artıq bir neçə ildir və yaxud da dəqiq desək, artıq bir ildən çoxdur. Avropa Birliyini bilirsiniz ki, əvvəllər bir neçə şərqi Avropa keçmiş keçmiş SSR respublikalar üzrə siyasəti var idi. Bu siyasət yeniləndi və adı şərq tərəfdaşlığı proqramı oldu və bu 6 ölkəyə şamil edildi. Cənubi Qafqaz 3 respublikası və Moldova, Belarus və Ukraynaya. Bu həm bilirsiniz ki və Azərbaycan da bu prosesə qoşulub və hər il müxtəlif demək şərq tərəfdaşlığının öhdəlikləri və şərtləri üzrə həm Azərbaycan tərəfi hesabat hazırlayır, həm Avropa İttifaqı. Həmçinin də Azərbaycanda artıq 4 ilə yaxında fəaliyyət göstərən Avropa İnteqrasiya üzrə Milli İctimai Komitə, hansı ki Azərbaycan cəmiyyətinin ən qabaqçıl isimlərini, adlarını özündə birləşdirir və mən bu komitədə çox yeniyəm. Məni üst-üstə olsa demək olar ki 3 aydır bu komitəyə seçir və üst seçmək azdır, həm də böyük etimad göstərib, həm sədir seçiblər ki mən buna görə minnətdaram. Və bizim bu səfərlərimiz adətən mütəmadi, mənim anladığım qədər əvvəl bu cür səfərlər olub, sadəcə müzakirə aparmaq, Azərbaycanın Avropaya yaxınlaşması prosesini tezləşdirmək və bu barədə müzakirə aparmaq daşıyır.
Və Rəşid bəy, sizin hansısa əlavə edəcəyiniz var mı?
Yəni Azərbaycana aid hər hansısa ayrıca bir strategiyadan məncə dəqiq bunu demək düzgün olmazdı. Çünki bu şərq tərəfdaşlığı proqramı ümumilikdə bütün bu 6 ölkəyə xas olan bir şeydir. Amma hər bir ölkənin fəaliyyət planı var. Action plan deyilən sənəd var ki, o action plan, o fəaliyyət planı ölkə hökuməti ilə razılaşdırılır və ölkə hökuməti bir şəkildə, yəni müəyyən öhdəliklər götürür o sahələrin inkişafına və Avropa inteqrasiyası prosesində bu sahələrdə islahatlar aparmalıdır hökumətlər. Yəni, bu sənəd çox vacib bir sənəddir, yəni bizim baxımımızdan fəaliyyət planı və komitənin deyək ki, oradakı görüşləri də bu sənədin monitoringi üzərində, yəni bu sənədin implementasiyasının Azərbaycanda monitoringi ilə bağlı idi.
Və yəni onda mənim sizə bir yeniliyim var. Deməli bu ayın 26-sında, yanvarın 26-sında Avropa Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsində bir sənədin deməli müzakirəsi gözlənilir və həmin sənəddə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz ölkələri ilə siyasətini yeniləşdirməsi tövsiyə olunur və bu bir sıra yəni sənədin sponsorlarından biri də Vitautas Landsbergisdir və həmin sənəddə bir çox məsələlər üzrə insan hüquqları, söz azadlığı və s. məsələlər üzrə fikirlər söylənir. Eyni zamanda Avropa Birliyinin Dağlıq Qarabağ konfliktinin həllində daha fəal rol oynaması və deməli Avropa Birliyinin Fransanı əvəzləməsi kimi təkliflər var. Bu mövzular ətrafında oldu mu müzakirələriniz sizin Avropa Birliyi rəsmiləri ilə bu görüşlər zamanı?
Avropa Birliyi, biz parlamentarlarla görüşə bilmədik, çünki onlar Strasburg'a getmişlər. Çox, əslində təşkilatı baxımdan biraz uyğunsuzluq var idi, çünki biz daha çox Avropa Parlamentinin işçiləri ilə görüşdük və Avropa Komissiyasında Azərbaycan üzrə yeni təyin olunmuş
məsul
şəxs desk officer ilə görüşdük. Orada biz hər hansısa belə yeni Cənubi Qafqaz üçün, bilmiyorum, ən azından mən eşitmədim, bəlkə Ülvi...
Yox, bizə bu barədə də bildirdilər. Yəni, bildirdilər ki, belə bir hesabat hazırlanır və səhv etməyəsə onun hazırlayan komitə ilə bizim görüşümüz oldu. Lakin hesabat hazır olmadığından onlar bu barədə bir ki, bizə heç bir məlumat vermədilər. Sadəcə Azərbaycanda yeniliklər və s. Yəni, çox kümək ki, Azərbaycanda başa məsələn, hadisələrin çox yeni əks etdi. Yəni, ən son yenilikləri öyrənmək üçün bizimlə söhbət etdilər. Amma ki, hesabat barədə əlbəttə ki, bizə məlumat vermədilər. Çünki
yəni, əsasən daha çox bizim görüşlərimizdə Azərbaycandakı vəziyyət, seçkilərlə bağlı olan vəziyyət, Qarabağ problemi və ictimai fikrin buna nə qədər təsir etməsi və ya ictimai fikrə nə qədər yansıması Qarabağ probleminin. Yəni, bunların ətrafında bizim görüşlərimiz idi. Yəni.
Və indiki durumu necədir? Yəni, vəziyyət, yəni Avropa Birliyi Azərbaycanda, Azərbaycanı bir tərəfdaş kimi, kimi görür və bu münasibətlərin hara qədər dərinləşməsinə ümidlidir Avropa Birliyi tərəfindən? Sizin təəssüratınız nədir?
Mən təəssüratım, yəni həm bu səfərdən əvvəl, həm də səfər zamanı çox qəti oldu ki, Avropa Birliyi çox maraqlıdır, ümumiyyətlə, Azərbaycanda və artıq biganə deyil. Yəni, biganəlik artıq geridə qalıb və bizim də gözlədiyimiz kimi Avropa yaxın, çox yaxın tərəfdaşlığı gözləyir, istəyir. Əlbəttə ki, bunun öz şərtləri var. Bunlar bunu sadəcə necə deyək ki, bunu türkləri demiş, bedava yəni vermirlər. Sadəcə Azərbaycanın da bu işdə daha çox irəliləyiş əldə etməsini gözləyirlər. Amma ki, ən əsas odur ki, Avropa genişlənmək istəyir. Avropa, yəni, qonşuluq, yaxın qonşuluq istəyir. Həm və çox güman ki, həm Ermənistan, həm Gürcüstan da bunda maraqlıdır və Azərbaycanın da tezliklə bu üç Qafqaz, yəni iki digər Qafqaz ölkələri birlikdə Avropaya yaxınlaşmasını istəyirlər. Xüsusilə bu assosiativ müqavilələr hər ölkə ilə ki imzalanıb, Gürcüstan və Ermənistan, onlar istəyir Azərbaycan da aktiv olsun burada bu işdə və mənə gəlir ki, Avropa çox istəyir bu tərəfdaşlığı.
Mən əlavə edeyim, burada üç prinsip var da, yəni onların siyasətində yanaşmada. Birinci, inklüzivlik. Yəni, hər üç Qafqaz ölkəsini onlar müəyyən proqram əgər tərtib olunursa Cənubi Qafqazla, onlar hamısını bir yerdə görmək istəyirlər. Yəni, Azərbaycan deyək ki, biraz daha zəif mövqə göstərirsə, Avropa Birliyi biz hiss elədik ki, yəni, ümumiləşdirmək istəyir bir şəkildə ki, desin ki, məsəl üçün, əslində Gürcüstan və Azərbaycan daha aktivdirlər. Gürcüstan və Ermənistan daha aktivdirlər Avro inteqrasiya məsələlərində. Daha çox deyək ki, fəaliyyət planından daha çox səy göstərirlər. Yəni, onlar belə deyək, daha yaxınlaşması ilə. Azərbaycan hökuməti daha pasivdir bu prosesdə. Ona görə də biz hiss elədik ki, məsəl üçün, onlar o inklüzivlik prinsipini birinci qoyublar ki, üçünü də birdən biz yəni ki, kənarda heç kim qalmasın. Əslində, bu çox yaxşı şeydir.
Amma sizcə niyə daha pasivdir Azərbaycan hökuməti? Yəni, səbəb nədir daha pasivdir?
Mən deyək ki, Azərbaycan hökuməti sadəcə olaraq daha çox öhdəliyi götürmək istəmir öz üzərinə. Yəqin ki, götürdüyü öhdəliklər artıq bəs eləyir Azərbaycan hökuməti üçün. Yəni, müəyyən, yəni geopolitik səbəblər ola bilər, Rusiyanın bölgədəki nüfuzunun artması ilə bağlı ola bilər ki, Avropaya yaxınlaşmaq istəməsin hökumət. Amma burada başqa bir prinsip də var. Bunlar, ikinci prinsip ayrı seçkilik və ya ayırmaq prinsipi. İnklüzivlik ilə bərabər bunlar düşünürlər ki, hər ölkəyə müxtəlif yanaşmalar lazımdır. Üçüncü prinsip, məncə, ən əsas prinsiplərdən biri, mənim üçün, məsələn, bu çox vacibdir, kondisionality, yəni şərtlilik. Avropa Birliyi çox ciddi şəkildə müəyyən şərtləri ortaya qoymaq istəyir partnerlarla münasibətlərdə, bu şərq tərəfdaşlığında və s. Yəni, gördüyümüz kimi, orada çoxlu öhdəliklər var. Yəni, onları yerinə yetirmək lazımdır. Yəni, o şərtlilik çox, çox vacib bir prinsiplərdən biridir və biz hiss etdik ki, Avropa Birliyi və eyni zamanda Avropa Birliyi Azərbaycan hökuməti ilə insan haqları və demokratiya dialoqu da açır. Yəni yeni bir ayrıca bir şey. Bizim məsəl üçün görüşlərimizdə belə bir fikir səsləndi ki, təbii ki Avropa Birliyi maraqlıdır neft və enerji məsələlərində. Yəni çox vaxt ittiham kimi səslənir ki, Avropa Birliyi və ya Avropa qurumları daha çox nefti və təhlükəsizliyi ortaya çəkirlər, daha çox enerji, yəni təhlükəsizliyi yox, enerji ortaya çəkirlər, amma demokrasiya və insan haqları məsələləri kənarda qalır. Buna cavab olaraq, məsəl üçün, onlar deyir ki, bizim üçün təbii ki, enerji məsələləri maraqlıdır, amma tək enerji məsələləri maraqlıdır, biz yeni diyaloq şeyi açırıq Azərbaycan hökuməti ilə. Yəni, ən azından belə bir şey səsləndi.
Aha, və diyaloq o prosesə deyilir ki, orada hər iki tərəf danışır və hər iki tərəf bir-birini dinləyir. Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında baş verənləri bu diyaloq adlandırmaq olar sizcə?
Yox, şübhəsiz olar, əlbəttə ki olar. Yəni, əgər Azərbaycanlara tərəfi maraq göstərməsəydi, heç, məncə, hər şey əvvəlcədən bəlli olardı və hərə öz yolu ilə gedərdi. Yox, şübhəsiz Azərbaycan tərəfi maraqlıdır. Sadəcə, Azərbaycan dövlətinin öz, çox güman ki, prioritetləri var və ola bilər ki, bu prioritet bəzən Avropa Birliyinin prioritetləri üst-üstə düşmür. Amma diyaloq davam edir və bu ən yaxşı xəbər də budur ki, diyaloq davam edir və yəni, biz Avropasız yaşaya bilmərik. Yəni, Azərbaycan yeni dövlətdir. Azərbaycan öz gələcəyini insanların rahat və azad yaşaya biləcəyi bir cəmiyyət kimi görməlidir. Yəni ki, bizim insanlar Avropaya qaçmamalıdır yaşamaq üçün.
Azərbaycan biz Avropasız yaşaya bilərik deyəndə biz deyə kimi nəzərdə tuturuz?
Yəni, Azərbaycan yəni, ictimai
sizcə bunu nə qədər adam
yəni görüşür? Ki, niyə hər bir Azərbaycanlı istər orta təbəqə olsun, istər zəngin təbəqə, istər ictimai sosial statusuna asılı olmayaraq, hər kəs Avropanı gəzmək istəyir, Avropanı görmək istəyir, Avropada oxumaq istəyir, Avropa mallarından istifadə edir. Yəni ki, biz Səudi Ərəbistanı kimi və yaxud da İran kimi model görmürük. Onların mallarından istifadə etmirik. Onları orada yaşamağa getmirik. Nadir istisnalar olmaqla iş kontraktlarla mal. Yəni ki, siz kimdən soruşsanız və yaxud da Rusiyada işləməkdənsə istəyərdilər Avropada işləsin. Sadəcə Avropada biraz daha çətindir deyil və s. Yəni ki, istənilən baxımdan Azərbaycanlı, hər bir Azərbaycanlı ürəyində Avropalı, Avropaya yaxın olması, Avropa modelini görmək istəyir.
Qəlbində.
Qəlbində. Və bunun
üçün çalışır.
Amma ki biz yəni ki ictimai komitənin də əsas istəyi odur ki bu daha sürətlə baş versin və biz geri qalmayaq. Çünki məsələn Avropa Şurasına üzvlüklə bağlı yazılsa Gürcüstan ilk üzv oldu, sonra Azərbaycan və Ermənistan bir yerdə üzv oldular. Ola bilər ki burada da eyni model təkrarlansın. Yəni ola bilər Gürcüstan daha əvvəl bizdən irəli çıxsın və oradakı vəziyyəti nəzərə alaraq sosial, iqtisadi, siyasi üzv olsun və yaxud daha da yaxınlaşsın Avropa Birliyinə. Biz Ermənistan, Azərbaycan onların arxasınca gələk. Yəni ki
Amma bu, indi Azərbaycan parlamentində deyək ki, Azərbaycan Avropa qurumlarına inteqrasiya kursunu götürəndə onda bir qədər həm tarixi şərait, həm yəni siyasi establishmentin də Rusiya pərəs mövqeləri ifadə edən adamların sayı çox az idi. 2001-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olanda Azərbaycan parlamentində Rusiyanın hərbi hissələrini Azərbaycana buraxaq deyə təkliflər verən adamlar yox idi. İndi var belə təkliflər verən adamlar, indi Azərbaycanın geosiyasi kursunda müəyyən dəyişikliklər olduğunu iddia edən adamlar var. Yəni bu fikir var ki, dəyişikliklər var. Sizcə yəni nə qədər bölüşülür bu?
İstərdim bu şeyə. İstənilən halda siz məsələn Rusiyanı qeyd edirsiniz və ya başqa deyək ki, hər hansısa bir nəmi İran orientasiyası, Türkiyə orientasiyası və s. Bunlar təhlükəsizliyə bağlı məsələlər olduğu üçün istənilən halda Avropaya meylliliyi deyək ki, Avropa birliklərinə, Avropa birliyinə üzv olmaq, strukturlar. Yəni bunlar bir-birini elə bir ki
istisna
edən şeylər deyil. Yəni bu daha çox regionda deyək ki, Amerikanın, NATO-nun zəifləməsi ilə bağlı olan şeylərdir. Yəni, əvvəllər siz daha çox gördünüz ki, NATO generalları gəlirdi bura, bilmirəm nə, quru qoşunlar, dəniz qoşunları, hava qoşunları və s. Həftədə bir general gəlirdi. Yəni, daha çox əməkdaşlıq var idi. İndi bu azalıbdır. Təbii ki, bu azı təhlükəsizlik sahəsində bu NATO nüfuzu düşdükcə Rusiyanın nüfuzu artacaq. Yəni bunlar anlaşılan. Mən şey məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Yəni məsəl üçün assosiativ sazişin imzalanması. Bu çox çox vacib bir məsələdir. Və bu Azərbaycan üçün bir çox xırda məsələləri xırda görünə biləcək, amma əslində uzun müddətdə daha faydalı məsələlər, deyək ki, viza liberalizasiyası, yəni vizaların rahatlaşdırılması məsələsi.
Azərbaycan hökuməti bunu istəmir.
Azərbaycan hökumətinin bunu istəmədiyi haqqda mən bəyanat eşitməmişəm, amma mən də deyək ki, diplomatlarla, Azərbaycan diplomatlarla görüşlərimdə mən hiss edirəm ki, onlar istəyirlər. Yəni, Azərbaycan hökuməti əslində bunu istəyir. Bilmirəm, yəni, istəməməyini eşitməmişəm, amma istədiyini eşitmişəm.
Mən hər halda bu barədə fikirlər səslənmişdir. Var idi, rəsmən səslənmiş fikirlər. Amma assosiativ razılaşmanın, yəni, bir il bundan əvvəl, hətta bir ildən də az müddət bundan əvvəl, assosiativ razılaşma üçün şərt olaraq insan haqları sahəsində irəliləyiş dilə gətirilirdi. Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüklə bağlı irəliləyiş, yəni bunlar şərt kimi qoyulurdu və bütün bunlar olmadan, bütün bunlar baş vermədən, yəni bunların baş verdiyinin ən azı Avropa Birliyinin heç bəyanatlarından da görmək olur ki, bunların baş verdiyi qənaətində deyillər. Və bütün bunlar olmadan indi assosiativ razılaşma haqqında artıq belə daha real danışıqlar başlayıb. Sizcə Avropa Birliyi özü nə qədər deyək ki, öz mövqeyində səbatlıdır bu məsələ, şərtlilik dediyiniz o şərtlilik məsələsində nə qədər səbatlıdır öz mövqeyində?
Şərtlilik məsələsi daha çox üzvlüyə namizədlik əgər mərhələsində siz gəlib çıxırsınızsa, şərtlilik o vaxt tamamən ciddiləşməyə başlayır. Yəni, deyək ki, Türkiyə Avropa Birliyinə üzv ölkə olduğu üçün Avropa Birliyi çox sərt şeylər ortaya qoyabilir. Məsəl üçün, hətta deyə bilir ki, Atatürk'ün şəxsiyyət kültürünü Türkiyədə yığışdırmaq lazımdır və s. Yəni, bu qədər dərinə gedə bilir. Çünki artıq Türkiyə bunu boynuna alıb ki, belə bir şey olacaq. Azərbaycan hələ ki, dövlət olaraq bunu öz üzərinə götürməyibdir. Və çox anlaşılandır ki, yəni, Avropa Birliyi burada elə şərtlər qoya bilməz. Amma eyni zamanda diyaloqun davam etməsi çox vacibdir. Yəni, bizim görüşlərdə, məsəl üçün, sanksiyalar, Azərbaycana qarşı sanksiyalar məsələsi səsləndi. Ki, demokratikləşmə və insan hüquqları göstəriciləri Azərbaycanda acınacaqlı hala gəldiyi üçün Azərbaycana sanksiyalar tədbiq olmalıdır və s. Avropa Komissiyasının, məsəl üçün, məhsul işçisi belə bir mövqə göstərdi ki, əslində sanksiyalar düzgün deyil hər hansısa bir ölkəyə qarşı tədbiq olunmasını və deyək ki, İraq örnəyində biz gördük ki, sanksiyalar ölkəni necə təcrid edə bilər beynəlxalq ictimaiyyətdən və bunun sonunu da biz çox yaxşı gördük. Məncə bu biraz şeyə, yəni burada mən şey örnəyini vermək istəyərdim. Məsəl üçün, Qarabağ müzakirələrində əvvəl deyək ki, həmişə Qarabağın statusu üzərində köklənmişdi bütün müzakirələr və istənilən danışıq bir dalana gəlib çıxırdı. Çünki Qarabağın statusu üzərində heç bir anlaşma olmadığı üçün başqa məsələlər artıq müzakirə oluna bilmir. Sonradan tərəflər belə bir şey ortaya qoydular ki, Qarabağın məsələsini biz bir kənara qoyaq və ya sonradan status referendum nəticəsində həll olunacaq. İndi hal-hazırda bu birisi məsələləri müzakirə eləyək. Və əslində, məsəl üçün, bir çox hallarda təbii ki, insan haqları və demokratikləşmə məsələsi ortada olduğu üçün biz çox vaxt elə bir ki, bunun girovuna çevrilirik. Bu əslində o qədər xoşa gəlməz bir tendensiyadır ki, yəni insan haqları dövlət üçün, bir ölkə üçün çox prioritet məsələdir. Amma bu məsələlərdən biridir. Bir çox başqa məsələlər var, həll olunası məsələlər var. Bu, sosial inkişafla bağlıdır, iqtisadi, ticarət, təhlükəsizlik, xarici siyasət. Bütün bu məsələlər elə bir ki, gəlir, dirənir müəyyən bir məsələ və bir məsələ bütün başqa məsələləri girov şəklində gedir. Bunun həll olunması yolunu məsəl üçün çox çətindir əslində. Yəni hər iki tərəf üçün. Çünki ortada bir mənəvi dilemma da var. Ortaya qoyulur. Amma istənilən halda bu diyaloq davam etməlidir məncə. Yəni istənilən şəkildə bu diyaloq davam etdirilməlidir. Mən yəni belə düşünürəm.
Və yenə də diyaloq sözünü işlətdiyiniz halda yəni gəlin baxaq kənardan məsələ necə görünür? Mən bilmirəm, Avropa Birliyi rəsmiləri ilə Azərbaycan rəsmiləri arasında danışıqlar hansı əhval-ruhiyyədə keçir və hansı tonda keçir? Bizim gördüyümüz budur ki, Avropa Birliyi rəsmiləri hansısa bir bəyanat verəndə, istər bu Avropa Birliyinin icra strukturları olsun, istər parlament səviyyəsində olsun, bunun ardınca yenə də oxşar qurumlardan, prezident aparatı mı deyək, parlament mi deyək, bunun ardınca belə çox kəskin reaksiya gəlir Azərbaycan, yəni oradan tənqid gəlir ki, insan haqları ilə bağlı vəziyyət ağırdır. Buradan da onların Azərbaycandakı həmkarları mı deyək, yaxud nəsə, Azərbaycandakı qurumlar çox kəsin reaksiya verirlər və deyirlər ki, bunu Avropada erməni pərəst qüvvələr edir. Azərbaycana qarşı Avropa ikili standartlardan çıxış eləyir. Azərbaycana qarşı bir ermənilərin planlaşdırdığı bir siyasətin nəticəsidir bütün bunlar və belə Avropada Avropanın bir düşmən obrazı kultivasiya olunur hər belə bəyanatdan sonra. Yəni Avropa Birliyi Azərbaycan münasibətlərinə kənardan görünən mənzərəsi təqribən budur. Çünki digər mənzərəsi bağlı qapılar arxasında, digər tərəfi bağlı qapılar arxasındadır və biz onun nədən ibarət olduğunu o qədər də yaxşı görə bilmirik. Yəni, şübhəsiz ki, bilirik ki, enerji danışıqları və s. var, amma ki, hansı tonda getdiyindən xəbərdar deyilik enerji, ticarət və s. Amma ki, görünən budur.
Bilirsiniz, bunun özü də diyaloqdur. Yəni, bunu göstərir ki, səmimi diyaloq var. Yəni, dostlar bir-birinə bəzən səmimi şəkildə sözlər deyə bilərlər və məncə bunu necə deyim...
Yəni, sizcə bu çox sağlam münasibətdir?
Məncə bu sağlam münasibətdir və bu göstərir ki, Avropada biganə deyil və Azərbaycanda biganə deyil və məncə qarşılıqlı diyaloq var. İndi ola bilər, siz onu necə deyim, bəyənməyə bilərik. Deyərik ki, bu belə olmalı, bəlkə başqa ölkələrin modelləri, məsələn, Gürcüstan Avropa Birliyi ilə diyaloğu kim olmalıdır. Amma hər yəni 5 barmağın 5-i də bir deyil. Belə deyək və yəni bu normaldır. Mən bunu belə fikirləşirəm ki, məncə bu diyaloqların axırı əsas olur ki, gedir və axırı məncə çox yaxşı olacaq. Mən belə fikirləşirəm.
Amma hərdən bu diyaloq əslində burada bir şey var ki, hökumətin reaksiya verməyi həm də o deməkdir ki, onlar ciddiyə alırlar bəzi məsələlər. Yəni, Avropa Birliyində, məsəl üçün, Emin Milli və Adnan Hacızadə ilə bağlı qətnaməni hökumət ciddiyə aldı və buna sərt reaksiya verdi, yəni qıcıqlandırdı. Yəni, burada bir emosiyalı, negativ olsa da emosiyalar var və bunlar yaxşıdır, məncə. Başqa bir məsələ var ki, məsəl üçün, Azərbaycan hökuməti...
Əsas məsələ odur ki, biganə deyil, yəni.
Biganə deyil, bəli.
Yəni, sevdiyi üçün döyür.
Deyək ki, məsəl üçün hökumət buna cavab verməyə bilərdi, o daha pisdir. İkinci bir məsələ, Azərbaycan hökumət tərəfindən təəssüf ki, səslənən bəzi bəyanatların keyfiyyəti çox aşağı olur. Yəni, biraz daha səviyyəli belə deyim bəyanatlar verə bilərdilər əslində. Mən məsəl üçün bayaq maşında gəlirdim, radioda qulaq asırdım. Qarabağ məsələsi ilə bağlı, danışıqlarla bağlı yüksək səviyyəli bir rəsmi, xarici siyasətlə məşğul olan bir rəsminin sözlərini dinlədim. O qədər ziddiyyətli idi ki, məsəl üçün başlanğıcda deyirdi ki, bu son görüşdən, üzümüzə gələn görüşdən çox konstruktiv nəticələr gözləyirik, çox pozitiv nəticələr gözləyirik və iki cümlədən sonra belə bir söhbət getdi ki, türklər artıq başa düşdülər ki, bu ermənilər necə xislətli millətdir və biz də artıq görürük ki, yəni belə bir ifadə səsləndi ki, Allah Taala insanı öldürmək istəyəndə, yoxsa necə, onun birinci ağlını əlindən alır. Məsələn, belə bir atalar sözü var. Bu ermənilərin də Allah Taala ağlını başından alıbdır. Yəni, birinci cümlə ilə sonuncu cümlə arasında o qədər böyük bir uçurum var idi.
Kim idi bu?
Bu, prezident aparatının xarici siyasət...
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi müdiri Novruz Məmmədov idi və bizim xəbər buraxılışlarında siz də Novruz Məmmədovun söylədiyi fikirləri, bəzilərini eşidə bilərsiniz. Amma ki, yəni, kontekst verilişindədir mövzu ətraflı müzakirə olunacaq. Saat 8-də yeri gəlmişkən dinləyicilər qaçırmayın. Və hə, belə sözlər deyilib bugün. Yəni, sizcə bu aşağı keyfiyyətli ritorikadır.
Daha az təzadlı ifadələr səslənə bilərdi. Yəni, əgər biz bu prezidentin müzakirələrindən doğrudan da pozitiv nəticə gözləyiriksə, bunu bir mənalı şəkildə söyləmək olardı. Yəni, niyə, məsəl üçün, bunun arxasına artıq başqa şeylər qoşmaq lazımdır? Yəni, biraz mənim üçün müəmmalı qaldı. Yəni, tam...
Yəni, gözləyirik mi, gözləmirik mi, deyə?
Yəni, öncədən gəlir çox pozitiv bir mesaj sülh prosesi ilə bağlı. Sonrası yenə də deyək ki, fərqli bir retorik ortaya çıxır. Yəni, nə bilim ya? Yəni, analiz lazımdır. Yəni.
Və yəni, ümumiyyətlə, bir çox ölkələrdə, bu postsovet ölkələrində müşahidə olunan problemlərdən biridir bu ki, yəni insanların və ələl xüsusda təəssüf ki, ölkə rəsmilərinin və ölkəni təmsil edən insanların hələ də o bu sovet məntiqi ilə çox normal səslənən, yəni qapalı ölkə məntiqi ilə normal səslənən, xaricdə düşmən axtaran, xaricdən ölkəni içəridə dağıtmaq istəyən bir düşmən axtaran ritorika məntiqi tez-tez sərgilənir. Amma və bu başqa, yəni totalitar və qapalı rejim təcrübəsi olmayan ölkələrin xalqların dilində bir qədər fərqli anlaşılır, fərqli başa düşülür. Bu baxımdan Azərbaycan və Avropa Birliyində nə qədər eyni dildə danışan belə deyək, sırf o təmsilçilik baxımından nə qədər eyni dildə danışan insanlar qrupu və yaxud təmsilçilər hesab edə bilərik biz.
Mən özümüzdən deyə bilərəm, yəni ki, bizim məsələn...
Mülki cəmiyyət.
Yox, yəni ki, məsələn, mən öz gördüyümü, mən görmədiyimi deyə bilmərəm, amma məsələn, mən Rəşad özümü və yaxud da bizdən olan digər deyə bilərəm ki, həmkarlar hansı ki, bizimlə səfərdə idilər və mən deyə bilərdim ki, biz eyni dildə danışırdıq və... və bizə necə deyim, çoxlu komplimentlər gəldi bizim, yəni biz orada yəni ki necə deyimsə Avropalı dilində olmayan bir söz işlətmədik və yaxud da fikir işlətmədik. Yəni ki, bu aslında hər cəmiyyətdə hər cürə yəni ki, insan qrupu var və Avropada da ola bilər olsun bizim xoşumuza gəlməyən bəyanatlar, fikirlər. İndi bilirsiniz ki, məsələn, Hollandiyada məhkəmə gedir. Orada mən bir deputatın anti-islamçı fikirləri, yəni Quran və İslam əleyhinə. Yəni ki, Avropada da var belə insanlar. Hisslərinə, emosiyalarına qartılır və bu cür fikirlər səsləndirə bilərlər. Amma ki, bu yəni bu ümumi bizi yoldan çəkindirməməlidir. Biz Avropa Birliyinə yaxınlaşmanı davam etməyə. Yəni bizim ictimai təşkilatın Yəni
sizi mən... anladıq, yəni Ülvi bəy, siz özünüzü tərifləməyə imkan tapdınız, amma ki, yəni mən o təmsilçilik deyəndə həm ictimai, şübhəsiz ki, ictimaiyyətin
təmsilçiliyi
çox vacibdir, amma hökumət və hökumət və hökumət
Yəni də mən Avropa Birliyindən çox yeni bir adamam. Yəni ki, mən bu komitədə yeniyəm. Bəlkə Rəşad bilir, amma yəni mən görüşlərdə olmamışam.
Azərbaycan hökuməti nə qədər Avropa ilə
eyni dildə danışır.
Eyni dildə danışır.
Eyni məntiqdə, eyni dildə danışır.
Çətin sualdır. Azərbaycan hökumətinin Avropa Birliyi ilə danışan qurumları ən azından yəqin ki, o ritorikanı mənimsəmiş qurumlar, yəni Xarici İşlər Nazirliyi olsun, yəni ki, bizim diplomatlarımız olsun və kifayət qədər yəni savadlı, peşəkar diplomatlarımız var, yəni bizim. Və təbii ki, yəni bu bir texniki səviyyədə olan söhbətlər var. Bunlar sənədlər üzərində işləyirlər, hansısa fəaliyyət planları üzərində işləyirlər və s. Və bir də var üst səviyyə, yəni siyasi müzakirələr var ortada. Yəqin ki, bunların arasında fərq qoymaq lazımdır. Yəni, siyasi dilimiz bizim, təbii ki, Avropa Birliyi kimi son 50 il ərzində bir çox problemlərini həll etmiş, regional inteqrasiyanın zirvəsində duran bir qurum, etnik deyək ki, problemlər həll olunubdur, iqtisadi problemlər, sosial rifah problemləri həll olunmuş, tamamilə fərqli bir məkan və post-sovet dönəmindən çıxmış Azərbaycan və ya Moldova və ya Ermənistan. Təbii ki, retorikada fərq var. Amma yəni tam olaraq da, yəni sual da o qədər deyil.
Məsələn, mən yadıma gəlir, mən FASE-nin forumunda olmuşam 2007-ci ildə, sonrakı forumlarda izləmişəm internetdən. Ki orada həm Azərbaycan rəsmi nümayəndələri,
FASE Avropada təhsil alan tələbələrin forumudur.
Bəli. Və orada həm nazirlərimiz iştirak edib, həm səfirlərimiz, həm də ki ictimaiyyət, tələbələr, gənclər. Yəni ki orada mən və Avropalı parlamentlər, deputatlar, mən orada heç bir çətinlik görməmişəm. Yəni ki biz təkcə bəzən yəni semantikanı təkcə sözlərdə, həm də ki əməllərdə görməli. Yəni təkcə deyilən fikir, yəni mən getdim, dedim nəsə, xoşlarına gəldi, bu deyil. Həmçinin mən o işi həyata keçirməliyəm. Mən o işi görməliyəm. Yəni ki dildə danışmaq və əməldə bir iş görmək ola bilər bəzən eyni şeylər olmasın. Buna da diqqət etmək lazımdır. Yəni ki biz sadəcə dilə fikir verib əməli unutmamalıyıq. Bu çox vacibdir.
Mən biraz həm də liberal yanaşmaq istəyirəm bu məsələyə. Yəni məsələn Avropa Birliyi sərhədləri açıbdır artıq. Yəni, millətlər arasındakı fərqlər o qədər çox rol oynamamağa başlayıbdır. Sərhədlər ortadan qalxıb, pul vahidləşib və s. Və mən düşünürəm ki, məsəl üçün, biz getdik 3-4 gün Brüsseldə gəzdik, baxdıq, danışdıq və s. Mən düşünürəm ki, məsəl üçün, Azərbaycan insanlarının daha çox imkanları olmalıdır ki, onlar rahat Avropa ərazisində səyahət etsinlər, gəlsinlər. O, məsəl üçün, human to human contact, insanlar arası əlaqə, bu Avropa Birliyinin prinsiplərindən, standartlarından biridir. O, təhsil və s. Yəni, bunlar özündə ehtiva edir. Və bu baxımdan da, məsəl üçün, bu viza məsələsi çox vacibdir. Vizanın rahatlaşdırılması məsələsi çox vacibdir. İnsanların sərbəst
bizim o yaxşı sözümü atacağız. Çox oxuyan çox bilməz, çox gezən çox bilər və əlbəttə ki, burada böyük bir hikmət var. Yəni ki, mütləq Azərbaycanlı insanı daha çox, yəni hər bir təbəqədən, yəni biz sadəcə yuxarı mənsəblərdən danışıb aşağı mənsəbləri unutmamalıyıq. Biz hamımız Avropalı olmağa çalışmalıyıq, hər birimiz. İctimaiyyətdə də, digər strukturlarda da, yəni ki
amma çalışmalıyıq ki, niyə bu bizim bir mənalı seçimimiz?
Çünki düzgün yol budur və yaxud da bu, əgər biz BMT-nin məsələn insan inkişafı haqqında hesabatlara baxırıqsa, insanların öz ölkələri haqqında xoşbəxtlik, nə qədər xoşbəxtdir o ölkələrdə yaşayan insanlar, görür ki qabaqcıl ölkələr hansılardır, siyahıda hansılardır. Yəni ki bizim əsas məqsədimiz odur ki, insanlarımız yaxşı yaşasın, düzdür? Yəni, bizdə çətinlik olmasın, problemlər olmasın, iqtisadi və sosial və s. Siyasi. Bizim üçün nümunə Avropadır. Yəni, bundan daha yaxşısı olsaydı, biz əlbəttə ki, başqa yerə baxardıq. Yəni, qərb. Yəni, söhbət təkcə Avropadan getmir, Amerikadan da gedir və Kanadan gedir. Biz, əlbəttə ki, şərqdə də modellər var, Yaponiya və Cənubi Koreya. Amma ki, bunlar daha çox öz milli mədəniyyətlə daha çox bağlı mədəniyyətlərdir və onlar eyni zamanda onlar da Avropadan və Amerikadan bəhrələnib bugünkü hala çatıblar. Əgər onlar sadəcə öz mədəniyyətlə bağlı qalsaydılar, orada vəziyyət tam başqa cür olardı. Yəni ki, biz bunu təlqin eləməliyik insanlara.
Və yəni son günlərdə Avropa Birliyinə və dünya dövlətlərinə müraciətlər qəbul olunub Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən. Elə sizinlə birgə səfərdə olan, təəssüf ki, indi biz Eldar Namazovla əlaqə saxlaya bilmirik, amma yəni bu cür bu təşəbbüskarlarından biridir. O da o müraciətin Enullah Fətullayevin həbsinin yəni və qarşı yeni ittihamlar qaldırılandan, yəni yeni ittihamlar ortaya çıxandan sonra Azərbaycan ictimaiyyətinin Söz Azadlığı Müdafiə Komitəsi və digər qurumlar adamların müraciəti var idi dünya dövlətlərinə və həmin müraciətdə həm də deməli, Azərbaycanda söz azadlığına qarşı fəaliyyət göstərən insanların Avropa ölkələrinə buraxılmaması, onlara viza verilməməsi kimi yəni, belə bir xahişi var idi dünyada, qərb dövlətlərinə ki, bu adamların Avropaya getməsinə əngəl törətsinlər və sanksiya, bunu sanksiya kimi xahiş edirdilər. Bu məsələlər, yəni bir halda ki, Eldar Namazov da oradaydı, yəqin ki, bu məsələlər müzakirə olunub və bu məsələ qaldırılıb orada və necə qarşılanır?
Yəni ki, bu sırf komitəyə aid olmayan, yəni komitədən kənar bir
onda məsələdir. Rəşad bəydən eşitdik.
Bəlkə... Mən daha çox, hə. Mən bayaq da qeyd elədim bunu. Mən də əslində komitənin üzvüyəm. Mən bayaq qeyd elədim bunu. Yəni, belə fikirlər səsləndi. Amma açığın deyim, yəni, Avropa komissiyasının, deyək ki, rəsmən buna reaksiyası o qədər də müsbət olmadı. Yəni, Avropa komissiyasının rəsmiləri bizə dedilər ki, yəni, sanksiyaları biz bir metod kimi görmürük.
Niyə görmürlər bunu? Niyə Belarus üçün gördülər, Azərbaycan üçün görmürlər?
Bilmirəm, yəni o qədər dərininə gedə bilmədiyi məsələnin, amma Avropa Komissiyasının məsəl üçün bir rəsmisi bizə dedi ki, biz daha çox Azərbaycan hökuməti ilə insan haqları və demokratiya məsələdə açdığımız dialoqun intensivləşməsini və dərinləşməsini istərdik, nəinki sanksiyaların tətbiqini.
Və amma eyni zamanda
yəni onu bir həll yolu kimi görmürlər. Bu təcridə aparır və deyək ki, İraq və s. kimi ölkələrə və hətta Belarus məsəl üçün deyək ki, təcridə olunmuş bir ölkə olduğundan sonra məsəl üçün deyək ki, Avropa Komissiyası yenidən qayıdır o daha deyək ki, açıq münasibətlərə diyaloqlanır.
Və Avropa Birliyinin yəqin ki, daha uğurlu belə deyək, təsir mexanizmləri var. Eləmi Azərbaycan hökumətini bu diyaloqda daha fərqli davranışa sövq etmək üçün.
Yəni onlar bizə yəni bildirdilər ki, Avropa Azərbaycanın iqtisadi dövrəsinin 60%, yəni ticari əlaqələrin 60% Avropa Birliyi ilə ölkələri ilədir. Yəni ki, ticarət saziş var, enerji saziş var. Yəni ki, biz getdikcə daha çox həm də iqtisadi baxımdan Avropaya bağlanırıq və bunu onlar vurğulayırdılar xüsusilə ki, yəni biz 60% məsələsini.
Amma bu 60%-in çox böyük bir hissəsi enerji.
Bəli, amma yenə də vəsait Avropadan gəlir. Yəni biz neft, qazımızı, neftimizi Avropaya satırıq. Və pul oradan gəlir.
Yəni belə bir mənalı belə fikirlər səslənmirdi. Yəni daha geniş bir şeylər.
Çünki biz yəni hər zaman belə bir fikirləri eşidirdik ki, Avropa Birliyi daha sərt mövqe nümayiş etdirməlidir. Avropa Birliyi daha bir mənalı şəkildə qoymalıdır ortaya öz mövqeyini və bir çox bəzi hallarda, deyək ki, blokçuların həbsi ilə bağlı məsələdə biz bunun şahidi də olduq ki, Avropa Birliyi indiyə dək heç etmədiyi kəskinlikdə bəyanatlar verdi. Avropa Parlamentinin də elə olsun İnsan Haqları Komitəsində qətnamə də kifayət qədər kəskin qoyulmuşdu məsələ. Amma və nəticəsini də görmürük. Yəni ki, bu necə kömək eləyə bilər bu işə?
Yəni, Avropa Birliyi böyük bir birlikdir. Yəni, onun öz qayğıları, öz dövlətləri, öz problemləri var. Yəni, Avropa Birliyi hətta vaxt tapıb öz birliyindən kənar məsələlərdə münasibət bildirirsə, qısa və konkret olaraq, bunun özünə minnətdarlıq etmək lazım. Yəni ki, Avropa Birliyindən biz gözləyə bilmərik ki, o, yəni biz ona Moskva kimi, biz onun tərkibi deyilik. Biz onlar öz yenə deyirəm ki, öz qayğıları var, öz problemləri var. Avropa Birliyində problemlər biz sadalasaq bəlkə bizə 5 veriliş bəs etməz. Yəni ki, biz bəzən realist olmalıyıq. Yəni ki, nəyə görə biz Avropaya baxmalıyıq? Nəyə görə biz öz insanlarımız özləri bir iş görmürlər? Yəni bu həm fikir bildirmək, azad fikir bildirmək, azad düşüncə bildirməkdə bunlar niyə biz görmürük Azərbaycanda? Yəni biz çox vaxt problemi kənarda axtarırıq ki, Avropa gəlsin, bizi xilas eləsin. Bu düzgün yanaşma deyil. Və mən onları çox gözəl başa düşürəm. Onlar müdrik bir siyasət yeridirlər. Öz insanlarının qayğısına qalmalıdırlar. Mən bu qədər, mən belə düşünürəm. Yəni ki,
yəni bundan artığını gözləmək də lazım.
Yəni ki, məncə yox. Çünki yenə deyirəm, Avropa Şurası deyil. Avropa Şurasının biz üzvüyük, Avropa Şurası qarşı öz təhlükələrimiz var. O ayrı məsələdir ki, Avropa Şurası bəlkə Avropa Birliyi ilə birgə fəaliyyət göstərir. Amma ki, hal-hazırda biz Avropa Birliyinə ancaq qonşuluq siyasəti ilə bağlıyıq. Bizim Avropa Birliyinə necə deyim?
Ən azı ona görə ki, bu hətta bu siyasət çərçivəsində hökumətin üzərinə götürdüyü öhdəliklər var və biz Azərbaycan vətəndaşının öz dövlətindən tələb edə bilmədiyi o öhdəliklərə sadiqliyi heç olmasa Avropa Birliyinin deyək, tələb edib almasını gözləyirik. Bəlkə ondandır bu gözləntilərin.
Ola bilər. İnsan həmişə haradasa bir ümid, bir işıq yeri axtarır təbii ki. Mən o Avropa Birliyi və Avropa Şurası arasında fərqə qayıtmaq istəyirdim. Avropa Birliyi çox-çox daha güclü bir təşkilatdır təbii ki. Amma onun belə bir fokusu yoxdur. Yəni, deyək ki, Avropa Şurası sırf demokratikləşmə və insan haqları ilə məşğul olan bir təşkilatdır. Və Avropa Şurasının funksiyası da bundan ibarətdir ki, bu məsələlərə qaldırsın. Sadəcə Avropa Şurası zəif bir təşkilatdır. Yəni, burada çox maraqlı bir belə təzad ortaya çıxır. Yəni, Avropa Şurası bu işlərlə məşğul olası təşkilatdır, amma güclü deyil. Avropa Birliyi çox güclü bir təşkilatdır, amma bu işlərlə məşğul olmur. Ona görə əsas mənə gəlir ki, çətinlik də bundan ibarətdir. Yəni, bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni Ülvün də qeyd etdiyim kimi, Avropa Birliyinin spektri, məşğul olacağı işlər həddindən artıq genişdir və böyüdür. Və amma eyni zamanda, məsəl üçün, müxtəlif lobbylər, advocacy qruplar, yəni maraq qruplarının işləməyi nəticəsində, məsəl üçün, Emin və Adnan məsələsində, deyək ki, o qətnamənin irəli çıxması həm subyektiv, həm obyektiv, deyək ki, səbəblərlə bağlıdır. Həm eyni zamanda narahatçılıq ortada var və başqa bir tərəfdən bu məsələni ortaya çıxardacaq hansısa qruplar oldu parlamentdə.
Bizim çox az vaxtımız qalır və prodüserimiz xəbər verir ki, Londondakı aksiyanın iştirakçılarından biri Leyla Nəcəfova xəttədir. Hər vaxtınız xeyir, Leyla xanım. Alo, hər vaxtınız xeyir, Leyla xanım. Və siz hal-hazırda Londonda və hardasınız və aksiya başlayıb mı artıq?
Aksiya hayısı Kensington idi. Azərbaycan, əlbəttə Azərbaycanda. Biz bir saat yarım orada aksiya keçirdik.
Yəni artıq başa çatıb, belə mi aksiya?
Bəli, başa çatıb, biz sözə getmişik.
Və siz səfirlik nümayəndələri ilə görüşə bildiniz mi?
Yox, orada bir polisiyacı vardı, dedi ki, orada heç kəs yoxdur.
Və
amma biz gördük ki, içəridən bizə basıldılar.
Aha, və heç kimə qətnamənizi də verə bilmədiniz, elə mi?
Biz orada bir mənə paçalı yaşlıq var idi, oradan ora qoyduq bəyanatımızı.
Poç qutusuna qoydunuz. Və nəyi tələb edirdiniz, Leyla xanım? Bu hansı tələblərlə keçirilirdi aksiya?
Biz tələb edirik ki, Adnan Zəyminin və digər dağları birincisi apelasiya məhkəməsi Azərbaycan apelasiya aksiya
Siz rusça danışa bilərsiniz, Leyla xan. Rusça danışa bilərsiniz.
Bu apelyasiya bula.
Yəni apelyasiya məhkəmə.
Apelyasiya məhkəməsi ədalət olsun. Biz istəyirəm.
Və nə qədər adam iştirak eləyirdi həmin aksiyada?
Bizdə 20 nəfər nəfər, demək olar ki, 20 nəfər var idi məşələn.
Aydın da. Təşəkkür edirəm, Leyla xan.
Sağ
olun. Və təqribən vaxtımız başa çatmaq üzrədir. Mən sonda bir ismarcı oxumaq istəyirəm. Bəxtiyar Hacıyev yazır, gərginlik gərginlik gətirər. Avropa Birliyinin müəyyən maraqlarını riskə ataraq Azərbaycandakı insan hüquqları pozuntuları ilə bağlı sanksiyalara əl atmamağını başa düşmək olar. Bəzi Avropa Birliyi diplomatları viza liberallaşdırmasını başqa ölkələrə müsbət təsir etmək üçün alət kimi görür və bu alətin sərt bəyanatlar sanksiyalardan daha effektiv olduğunu düşünür. Yəni bu sövq etmək daha effektiv sayır deyə. Bunu da Bəxtiyar Hacıyev yazır və mən təşəkkür etmək istəyirəm. Ülvi bəy, Rəşad bəy, təşəkkür edirəm bugün gəldiyiniz üçün efirə.
Pozitiv olmaq lazımdır.
Pozitiv söhbət üçün də təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, bu həftə canlı yayımda bu son veriliş idi. Həftə sonu siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu efirə getmiş proqramlarını, işdən sonra proqramlarını lent yazısında dinləyəcəksiniz. Bazar ertəsi isə həmişə olduğu kimi canlı efirdə görüşənədək. Sağ olun.